Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere, lugupeetud Kuku Raadio kuulajat. Eetris on Kirillitsas Eestis ja saate üht on Natalia Kita ja külaliseks on Artur Aukon, ajakirjanik. Tere, Artur!
Tere kõigile!
1. aprill kõik teevad nalja üks teise üle ja me seda täna ei tee sel põhjusel, et võib tulla äpardus, nagu see tuli näiteks Raadio 4 eetris oli välja kuulutatud, et nüüd ERR läheb remonti ja ERR kolib linnahalli. Mõni tunni pärast linnavalitsus tuli sama uudisega välja, et nüüd ka linnavalitsus on remondis ja läheb linnahalli. Et vaata, ärme tee nalja täna. Räägime tõtt ja ainult tõtt. Ida-Virumaa ettevõtete kodaniku algatus. Ida-Viru haiglale tuletakse appi, antakse igat kraami, sööki, kosmeetikatooteid. Et mulle see meenutas muidugi seda, mis toimus Saaremal siis, kui Kuuresaare haiglal oli see sama probleem üks aasta tagasi. Ma just mõtlesin, et millal see kodaniku ühiskond ärkab. Mida sa sellest arvad, Artur, kas Ida-Virumaal kodaniku ühiskond ärkas või see on üks väike jõnks ja näide?
No seda oleks võinud ette arvata, no kuna me elame nagu peaaegu see olukorras, et koronaga võitlemine no võrreldubki no põhimõtteliselt sõjaga, et jaa, see on hästi südamlik siukene uudis ja kõigepealt ja kui räägiks just Saarema elanikest, et no väga tore, et nad kuidagi panid paika kõik need 2500 või kuidagi niimoodi kingitusi Tallinna haigla inimestele ja siis no see loomulikult, mis toimub praegu Narvas, see meenutab mulle Ukraina olukorda, kui hakkas see sõda pihta aastal 2015 ja toona kõik need kohalikud inimesed, local communities, kogukonnad, teisti aitasid üht teist ja no see on hea märk, et me elasime siiani üsna rahulikus olukorras ja nüüd on see teisti õige aeg teha midagi head ja võt, ma ei tea, äkki kunagi Lasnamäe elanikud, Lasnamäe kogukonnad siis lähevad sama teed ja aitavad ka mõni haigla inimesi.
Tead, mulle tundub, et see on igatpidi positiivne. RusRR kirjutab sellest ja mainib seda, et need ettevõtjad olid üllatanud, kui palju töötajad on seal Ida-Viru haiglas. Tervenisti 60 selles COVID-i osakonnas ja see on tohutu suur haigla tegelikult. Ja veel siis kogu Eestile meenutuseks 150 000 inimest elab Ida-Virumaal. Võtaks veel üks uudis RusRR-is, sellest küll kirjutis mitte ainult RusRR, aga Maardu kooli kojamees.
Vabandust, ja räägis natuke ka selle haigla teemale, et võimõttes ma arvan, et osa venekeelsed inimesed, noh, eestikeelsed ka tegelikult hakkavad padistama selles mõttes, et no miks nagu ärimehed ja tavalist inimest peavad nagu meie haiglasüsteemi kuidagi aidata, et no riigi valitsused, valitsusministeriumid, antku raha, et me maksame makseid, et no miks nagu sellises olukorras, kus meie nagu maksukormus on üsna suur, et no see sootsmaks on meil no 33% ja kogu maksukormus on umbes 50%, et no miks selle raha eest riik ei saa endale lubada korraliku haiglasüsteemi toetust. Vot see on siukene küsimus, mis paneb mõtlema, ma arvan, ja mis nagu kõlab mõni inimese peas praegu.
No kindlasti kuule, et ma võin ka öelda, kui ma vaatan mõni plakatit, kus on kirjas, et riik keeras selga, vist oli see jälle haigete laste ja laste haigla reklaame, anna sina raha, aita hingata, aita alustada elu, et see on üks selline koht, kus noh, loomulikult, et küsid, kas tõesti nüüd ilma minuta see ei saa toimida, miks nii tähtsate asjade juures riik ei toimi.
Rääkimata.
Just, aga teiselt, noh, ma ise tean, ise olles ajakirjanik seda uurisin, et ka heaoluriikides, Kanadas näiteks, et see on üks väga hea tava. Et ma isegi arvan, et kui sa hakkad kritiseerima riiki, et tee seda, mida sina võid ära teha. Tee väike panus ja siis hakka kritiseerima, et ei ole riiki sinust, noh, seal kuskil riik üleval, mis valitseb. Ja kahjuks jah, et venekeelne inimene võib-olla on selles rohkem seda tüüpi mõtlemist, et venekeelsetel inimestel kui eestlastel, et see ei ole meie riik, see on nende riik, see on Eesti, aga ma arvan, ja see uudis, milles me just rääkisime, et Ida-Viruma näitab samm edasi, et see on meie riik ja see on meie haigla, need on meie inimesed ja keegi aita, kui me ise ei hakka aitama. Ja mis puudutab kogu selle tralli ja jama selle vaktsineerimise ja antivaktside kohta, et ma näen, kui kohalik haigla, meditsiinikeskus, korraldab väga head kommunikatsiooni ja seda ka Lasnamäel, siis inimesed jooksevad sinna kohale. Kõik saab ära tehtud, et kommunikatsioon, õige kommunikatsioon on tõesti võtma sõna siin ja see õnnestub siis, kui lihtsalt tehakse tööd. Ja jällegi ma ei tea, kas sulle tundub ka, et siis kui ei osata seda tööd teha, siis mõeldakse aha, inforuum, aha, keegi valitseb. Et muidugi valitseb vaikimisi, muidugi inforuum, aga võiks oma töö ära teha.
Ei, no seda küll. No siin on hoopis keerulisem küsimus, et kus lõpeb see nii-öelda riik ja hakkab minu enda elu ja kus vastupidi lõpeb minu enda vastutus ja hakkab riigi vastutus. Et ma mäletan, et umbes 20 aastat tagasi, et mis puudutab koristus kortermajades, siis keegi ei viitsinud mitte midagi teha, ütleme, trepikodades. Et nüüd see olukord muutus, kui me vaatame, et kuivõrd puhtad need trepikoed praegu on ja mis, ütleme, lasteme elanikud teevad nagu parkides ja kõik need ajandus, kogu see ajandus, oma algatuslik ajandus, mis toimub just Lasnamäel. Et no see on hea märk selles mõttes, et ma arvan, et inimesed asjad isi hakkavadki hoolitsema mitte ainult oma elu ja oma korteri eest, vaid ka varsti kogu riigi ees. No ma vähemalt...
No loodame, aga läheme väiksele pausile ja oleme stuudios tagasi.
Kirillitsas Eesti.
Oleme tagasi ja tagasi sel teemal, milles ma püüdsin alustada, et Mardu kooli kujamees on kinni peetud kapo poolt ja süüdistatakse teda riigi reetmises. Ta nimi on Seredenko ja seda Sergei Seredenkot ma kuulsin siit ja sealt ja isegi korra nägin siis, kui ma ei tea, mitu 10 aastat tagasi. Aga kuidas see võimalik on, Artur, et kuidas üks kooli kojamees võib riiki reeta?
No kõigepealt peaks vist rääkima, kes on Sergei Seridenko ja kellena ta töötas aastate jooksul. Et kõigepealt on praegu olnud ühendatud vasakpartei liige, ta tegeles nii-öelda Venemaa kaasmaalaste poliitikaga, osades mitmel üritustel Kremli argumitud, et ühesõnaga ta ei ole lihtne inimene selles mõttes. Ja minu meelest mitu korda järjest kapo aasta raamatud, nagu mainisid Seridenko, nagu riski nimekirjas. Mind pigem paneb mõtlema, et miks ta hiljuti töötas just sellisel ametil, et no järjest kui me hakkame mõtlema, et no okei, olgu siis no kõik need Kremli tegevused, mis on suunatud nii-öelda kaasmaalaste poliitika toetamisele, et no see andis väidetavalt üsna palju raha omal ajal. Ja siis mõnel hetkel see rahavoog lihtsalt lõppes, et mõni hetk ilmselt Kremli analüütikud hakkasid mõtlema, et olgu, me ei toeta mingisugust nagu ühendatud vasakpartei tegevust ja siis võib-olla kasmalast poliitikat otseselt, aga toetame midagi muud, võt, mis on see midagi muu ja kas toetatakse ka praegu või enam ei toetata, see on suur küsimus, et no tegelikult nagu ikka kapo oma hea reegli järgi eriti ei kommenteeri midagi, aga kui me vaatame seda paragraafi, karistiku seadus paragraaf number 235.1, et see räägib sellest, et see konkreetne inimene väidetavalt suhtles välisriigiga ja see tegevus oli suunatud Eesti riigi vastu. Et no ma ei saa kuidagi siin midagi eriti kommenteerida, et no, et ehk siis uurimine näitab, et kuivõrd see vastab tõele ja ma usun, et meil Eestis on no täitsa hea ja täitsa hea kohtusüsteem, et no äärmisel juhul see Sergei Seridenko võib kohtus pöörduda.
No vaata, see sama riik või täpsemalt selle riigi saatkond juba võttis sõna. Eks siis Vene saatkonna reaktsioon, et Eestis on tulemas uus poliitiline vang, et väidetavalt inimene oli seisnud Vene kooli eest, siisate venekeelsete inimeste õiguste eest ja nüüd teda karistatatakse. Et kas oli see noh, sinu jaoks üllatav, et nüüd Vene saatkond tuli
siukese avaldusega ja seda oli ette aimata, ette arvata, et no see ei ole mingi saladus, et Vene saatkond ja Vene võimud kasutavad igasuguseid võimalusi, igasuguseid sündmusi Eestis, et tulla välja mingisuguse kriitilise avaldusega. Et otsa loomulikult see on Kremli ametlik poliitika, et no vaata, mis praegu toimub, ütleme, Navalniga Venemaal. Et ta on vangis ja suur hulk lääne riiki tegelikult no tõesti toetab Navalnit ja kritiseerib nagu Kremli poliitikat. Ja see on nagu diplomaatiline sõda selles mõttes otsa loomulikult. Ja kui me vaatame nagu lõuna poole, siis no Lätis on ka mõned inimesed istuvad praegu kas või vangis või aresti all ja samamoodi Vene saatkond Lätis kritiseerib avalikult Läti võimu poliitikat. Et ma ei näe siin midagi erilist, et see on täiesti normaalne diplomaatiline sõda, ütleme niimoodi, et kui isegi analüütikud hakkavad praegu rääkima, et meil on nagu juba teine külm sõda käib Lääne riikide ja Venemaa vahel, et no mis siis ikka, et no millest me räägime siis.
Kuule, Vene Delfi tege ühe loo, et 25 Venema kodanik on Sputnikuga vaktsineeritud Ivangorodis. Ja tead, kui ma lugesin, mõtlesin, et issand jumal, 25%. No, eks see siin, noh, iga neljas, kuidas see võimalik on? Ja vaatasin, et ikkagi 25 inimest, eks siis Venema kodaniku. Mis sa arvad, on see hea uudis või halb uudis?
No meditsiini poole pealt otse loomulikult see on hea uudis, sellepärast, et me teame mäletama, et see Sputnik V ja AstraZeneca on nagu kaksikud, et põhimõtteliselt tehtud sama tehnoloogia järgi kasutavad sama süsteemi, et ma ei tea, et vaevalt, et see Sputnik on niivõrd tohtlik, et me peame inimestele ütlema, et ärge mingil juhul kasutage seda. Et otse vastupidi, et mäletad umbes kuu või kaks kuud tagasi Narva elanikud no, küsisid avalikult, et no miks nagu meie Venemaja kodanikena ei saa nagu Venemaal endale süsti Sputnikuga. Et nüüd lõpuks ometi see sõnum jõudiski Vene võimudele ja nüüd lõpuks ometi need inetud inimesed saavad endale mingisuguse vaktsiini. See on igatpidi hea uudis, et no kui siin Eestis ja teistes nagu Euroopa Liidu riikides see Sputniku ei ole registreeritud ja see Euroopa nagu ravimiameti poolne tegevus, ma mõtlen uurimine, on praegu algfaasil, et me ei saa loota, et see mingisugune vaktsiin, kas või Venemaa oma või Hiina oma, jõuab Euroopa Liidu riikides varem kui ma ei tea, sügiseks. Et, aga inimesed taavad endale valiku vabaduse, et no see loomulikult, kellel on see võimalus, et palun väga see vangorot ei ole niivõrd kauger, et mingi tekke endale süsti ja kogu lugu ja see annabki no, päriselt hea kaitset, ma usun, et kui me isegi vaatame seda AstraZeneca lugu ja jällegi hästi palju kritiseeritakse seda vaktsiini ja mõned inimesed kas või Lasnamäel või Mardus või Narvas tõesti kardavad kastada ja endale süsti panna. Et miks ka mitte?
No vaata, asi on selles, et kus mina näen riski ja negatiivselt, et kui oodatakse seda Sputnikut ja loovutakse muudest vaktsiinidest, mis praegu on, eriti noh, ma mõtlen seda vanemat põlvkonda, et ootame Sputnikut, mis on hea ja ärme seda endale, seda mürki, Euroopa mürki endale süsti. Et siin on nagu kahe otsaga asi. Samas ega midagi ebaseaduslikku selles ei olnud ju. Ja elu läheb edasi.
Aga
kui vaadata seda...
Ja? Vabandust, et ma tahaks veel ühte nagu asja välja tuua, et no nüüd, kui inimesed said endale, 25 inimest vähemalt said endale Sputnikuga süsti, et no mis nüüd edasi saab, kas nad saavad selle kohta mingisuguse sertifikaadi ja kui praegu Euroopas hakatakse rääkima nii-öelda vaktsineerimispassi loomisest, et kas see süsteem aksepteerib ka võt neid inimesi ja neid sertifikaate, et no mis saab nendest, kes said endale vaktsiini kas või Hiinas, Indias, Venemaal, kus iganes, kas need on selles süsteemis sees, kas nad saavad vabalt reisida või ei saa, see on ka juriidiline küsimus.
Tead, ma arvan, et see vabalt reisimine on küll nagu südamel lähedane ja hea, aga teisti järguline, et me peaks seda pandeemiat peatama kuidagi moodi ja kui vaktsiin aitab, siis see on jumala hea, et nii kiiresti kui võimalik seda, mis on võimalik ära teha ja muidugi see, mis, mida me ootame, et rohkem informatsiooni sellest see aitab. Aga lähme uudistele ja oleme tagasi.
Kirillitsas Eesti.
Oleme taas eetris ja räägime edasi. Venekeelsete inimeste inforuum on palju rikkam kui eestlaste oma. Seda väidab Anton Alekseev, ERR-i ajakirjanik, kes hiljuti tegi suure loo Lasnamäest. Ja miks ta niimoodi arvab, et tema põhjendab? Et tegelikult tänu sellele, et venekeelsel inimesel on venekeel suus, ta vaatab ja loeb palju rohkem kui eestlane ja kaasarvatud Eestis, sest... nii Delfi, nii Postimees, paljud või enamus oma materjalidest annavad tasuta. Ei ole mingit paywalli, ei pea midagi maksma, ei ole mingit loe natukene ja siis maksa. Ja seda võrd siis nad on noh, rohkem informeeritud. Ma tahtsin öelda targemad, aga noh, informeeritud. Mida sa sellest arvad? Kelle inforuum on suurem, kas eestlaste või venelaste ma siin Eestis?
Ei, no siin on väga raske öelda, et kuna see on konkreetse inimese arvamus ja see ei ole esimene kord, kui ma kuulen seda arvamust, aga mitte ühtegi uuringut selle kohta ei ole olnud. Me ei tea, kuivõrd see Postimees ja Vene Delfi tõlgivad nagu kõike uudiseid, mis üles riputatakse nagu Eesti seinadele, Eesti versioonidele. Et no jällegi siin palju kritiseeritakse kõige pealt just Vene Postimehe toimetust selle eest, et nad on liiga kollased, nad kirjutavad liiga palju just pehmedest asjadest ja siis jätavad täiele panuta nagu no, tõsiseid uudiseid. Seda küll. Ja teisest küljest, nagu me ei saa väita, et nagu eestlased ei oska vene keelt ja ei oska jälgida nagu vene telekanaleid. Pigem vastupidi, ma tunnen, no mul on mitu Eesti sõpra, kes nagu jälgivad kogu aeg. Ja see selleks, aga samas me peame määratlema, et okei, keel rikastab seda küll ja mida rohkem keeli nagu inimene oskab seda rikkam on tema inforuum. Otse loomulikult ma hea meelega vaataks, mis arvab nagu Hiina televisioon sama vaktsiinide teemal või mis sellest arvab mingisugune arabia keelne Al Jazeera, aga kahjuks ei Hiina ega arabia keelt mina ei oska. Ja see on siukene väga kompleksne küsimus, et otsu loomulikult, no siin mõned poliitikud üsna palju kritiseerivad just kohalike venelasi, et nad väidetavalt ei oska eesti keelt, ei jälgi põhimõtteliselt eesti kanaleid, aga no jällegi see sõltub inimesest, mõni jälgib, mõni mitte, et no okei, okay, aga see on tõesti huvitav arvamus ja ma arvan, et sellest peab rääkima.
No vaata 20% ikkagi, ma mõtlen, et eestikeelsed meediat ikka jälgib ja vaatab, et sellest auditooriumis on venekeelsed inimesed, kes räägivad mõlemad keelt, võibolla ka inglise keeli sinna juurde. Aga vaata, milles asi? Üks asi on kättesaadavus, mitmekesisus, rohkus, rikkus. Aga teine, et mis mõttega ja kuidas ta seda tajub ja kas ta usub seda või mitte. Ja kuidas ta seda tõlgendab? Ma arvan, et siit tulevadki. Siin ongi see sama nõks, mille otsa kõik jääb. Ja hiljuti Riigikantselei käivitas ühte kampaaniat, mis puudutas digipädevust ja seal tuli ka test. Ja sellega on väga huvitav lugu see, et testi ennast, kas oled sa pädev, kas sinu käitumine internetis on ohutu, kas sa tead, kus need ohud on. Ja seda testi tehes sellest tunnustati, ütleme niimoodi, et selleks, et sa saaks seda testi teha ja need tulemused teada, korjati e-maili, küsiti, kus sa oled, mis vanuses ja nii edasi. Ütleme otseselt, et see, kes seda testi ei ole teinud, tema läbis seda testi, ehk siis tema oligi pädev ja tema käitume oli ohutu. Mida sa sellest digipädevusest ja üldse nendest kampaaniatest arvad? Et väidetavalt selle kampaania hind on 28 000 eurot ja selle peale ma mõtlesin, et noh, selle raha eest saab kõikidele vene koolidele, ka eesti koolidele pakkuda väga korralik online kursus. Praegu distantsõppe ajal see oleks väga, väga õigel ajal tulnud. Aga noh, selle eest siis kampaania.
No ma arvan, et... No, Ma arvan, et tegelikult see on õige samm ja see on esimene samm, et kõigepealt me peame välja selgitama, et no, mis see reaalsus on, et kui palju inimesi, kellel see infopädevus on madalal tasemel ja siis hakkame juba tegutsema edasi, et no siis tulevad kõik need igasugused kursused koolides või eakate inimeste seas, sellepärast, et no me peame määratama, et no mitte ainult noorukid, no mitte noorukid, lapsed, ütleme niimoodi on ohu all, vaid ka eakamad inimesed, kes tõesti, kelle jaoks on see internet nagu terre inkognita ja kes, ma ei tea, paremal juhul kasutavad ja vaatavad Delfit ja kogu lugu, et me, kui me vaatame statistikat, politsei statistikat kõigepealt, et vaata, kui palju inimestest saavad nagu kurjategijate ohvrit, et põhimõtteliselt, kui inimesed maksavad tuhandeid eurot nagu kurjategijatele just sellepärast, et nad ei saanud päris täpselt aru, kas tegemist on mingisuguse usaldusväärse infoga internetis või see on nagu pettus. Aga jällegi, see ei ole nagu keelega seotud otse loomulikult. Ma vaatan, et Ukrainas toimus hästi huvitav uuring ja see uuringu tulemus avalikustati just selle nädala esmaspäeval ja see on Detektor Meedia tehtud uuring ukrainlaste meediapädevuse indeksi välja selgitamine sõnaga. Seda ei saa võrrelda, et kuidagi meie Eesti või Euroopa Liidu omadega, sellepärast, et metoodika on hoopis erinev. Aga vaatame tulemusi, et no see 15% elanikkonnast, Ukraina elanikkonnast, on see indeks maadale. Kui me vaatame nende inimeste profiili, siis otse loomulikult need on eakad, vähem haritud, madala sissetulekuga, nad elavad kuskil maal, nendel ei ole interneti üldse, nemad ei kontrolli infot, ei saa aru, milleks on nagu avalik õiguslik meedia loodud Ukrainast ja kõige suuremaks probleemiks on nende just madal digikompetents. Ja vastupidi, kui me vaatame neid inimesi, kellel on see kõrge, indeks kõrge, neid on lausa 8%, siis nemad elavad suurtes linnades, otse loomulikult pealinnas, nemad on nooremad, kõrg haridusega, kõrge sissetulekuga, need kastavad sotsmeediat ja nii edasi ja nii edasi. Et ühesõnaga probleemid on täpselt samad, et pigem see on sotsiaalses sfääris kõige suurem probleem, mitte nagu keeles või kultuuris või kuskil mujal.
No vaata, aga siis kui see on see põhjus, mitte tulemus, aga põhjus, siis võiks ju vaesusega tegelda. Siis võiks ju, mitte koolides, aga ma ei tea, raamatukogudes ja avalikes kohtades neid koolitusi korraldada. Aga minu mälust järgi seda tehakse. Seda tehakse. Küsimus on selles, et jällegi see, kuidas inimene tajub. Mul tuli meelde, et üks naisterahvas isegi langes ohvrina paar korda. Neid on 100 000 eurot, mida ta kaotas, kus juures no, alati tuleb see küsimus, et kus ta neid raha sai, aga tavaliselt võetakse lihtsalt laenu selle vaese inimese nimele. Sul ei pea olema 100 000 selleks, et neid 100 000 kaotada. Aitab sellest, et sa annad oma poolt kõik see info selleks, et laenu võtta ja ongi kõik, et kahjuks on nii. Aga mis sa arvad, kas venekeelne pensionär on vähem haritud kui eestikeelne selles mõttes just digipädevusest?
Ma arvan, et küll mitte, sellepärast, et no, eakad inimesed on siukse mõtlemisstiiliga, et nad kardavad midagi muud ja mäletad, kunagi Tartus oli vist see sotsiaalne kampaania, et kingi nagu oma vana emale arvuti või midagi taolist, et no võt seda taolisi kampaaniad peaks rohkem olema, et no kindlasti me peame tegelema nii eesti kui ka venekeelsete eakatele, et no et öelda nendele, et vaadake, internet ei ole nagu täiesti ohutu, et igasugune kuritegevus siin ja seal toimubki. Et jah, aga see on jällegi noorte inimeste vastutus. Me ei saa loota ainult riigi peale või ma ei tea, kolmanda sektori peale. Et iga üle nagu saatus on tema enda käes.
Aitäh! Teeme väikse pausi ja tuleme tagasi.
Kirillitsas Eesti.
Oleme tagasi. Artur, millal sa viimati restoranis käisid? Oled sa üldse restorani käija? Gurmee ja muu?
Jaa, olen tõeline gurmee fänn ja viimati käisin, no ma ei tea, jaanuari alguses mäletad, kui Tallinnas ja Ida-Virumaal olid kõik need söögid kohad kinni, et ma läksin toona Rakvere kesklinna restorani, et no see on tõesti kogemus, et õhtu sööki saada, sa läbid umbes 80 kilometrit sinna ja 80 kilometrit tagasi.
No
võt, peale seda ei
no sa oled tõeline. Oled tõeline fänn, aga mul on sul halvad uudised, et Delfi kirjutab, et Andrei Šmakov on väga tuntud kokk, räägib sellest, et väga nukralt, et umbes 60% restoranides peale pandeemiat pannakse kinni, nad ei jää ellu kahjuks. Ja see, mis meile paar aastat tagasi veel nagu oli lubatud, et Skandinaavia gurmee pealinna statuut, et sellest vist ka Tallinn jääb ilma. Mis sa sellest arvad?
No 60% see on võib-olla liiga suur number. Mina olen kuulnud hoopis teist arvamust, et no mis puudutab seda vanalinna, meid armastatud vanalinna, siis umbes kolmandik restoranidest panevad uksed kinni ja võt see on reaalne prognoos. Aga jah, otse loomulikult, kus juures siin on ka, sõltub sellest, kus kuvas restoran asub. Vanalinnas küll tühjus ja see jääbki tühjana aastaid, ma arvan, seni kui taastub turism, aga kui me vaatame seda Telliskivi piirkonda, siis enne viimast lockdowni kõik need söögi ja joogi kohad olid inimesi täis, et no, kohalikud hipsterid endiselt armastavad kohalike nagu restorani pidajaid. Et eks siis seda me näeme, aga sama inimene, kellest sa räägid, võt, sellest on tõesti kahju, sest tal oli siukene koht, et lob massas igasugus mereannid ja kala ja see oli tõesti hea ja väga kahju, et ta lahkub turult ja samas no võib-olla keegi tuleb asemele, elame näeme, et no tõesti, kui selles suve jooksul turism no, mingil määral taastub, et kas või soomlased või lätlased hakkavad meil uuesti käima, siis võib-olla see olukord muutub natuke paremaks, aga no ma olen isenesed optimist, aga ma ei tea, vaid siuken on minu prognoos.
No sina vist toetad, eks ju, lähed ja maksad seda kalli hinna. Seda ütleb Andrei, et vaadates seda Boldi ja Woldi tellimusi, et mida inimesed hakkavad nii-öelda sööma, mida nad ostavad. Ja see on šašlõkk, hamburger ja sushi. Ja no, kõik, mis vist no, teel ei lähe väga külmaks või ei lagune. Et selles mõttes tal on õigus, et need ongi kõige popimad road praegu.
Ei, no,
neil,
no,
kes ikkagi seda restorani sööke veel tarvitavad.
No kui jällegi tulles tagasi sama Andrei söögikoha juurde, et ma ise tellisin Bolti kaudu tema restoranis Merekarpe, et no mis siis ikka, nad tulevad no tõesti heas vormis, ütleme nii, heas seisus ja ei ole midagi, et otsa loomulikult, kui me räägime just siukest gurmee restoranis, no siis küll sa ei hakka tellima. Aga jah, see vastab tõele, et sussid, šašlikid asjad ja kodused toidud, kotletid ja siis, no mis, mida tellitakse veel, no võib-olla idamaist kraami, igasugused India ja Hiina toidud on ka selles nimekirjas. Aga siin on hoopis teine küsimus, et see ärimudel praeguse karantiini ajal ei ole no tõesti jätkusuutlik, et no kui me vaatame, kui palju see Bolt ja teised võtavad no enda tasku, et no kui palju nagu meie või restoranid peavad selle koju toomise ees maksma, see on lausa kolmandik hinnast, kuidas sa ette, et see ei ole nagu jätkusuutlik ja siis otse loomulikult no mõned restoranid panevad uksed kinni, et selles ma olen absoluutselt kindel.
Tead, mida mina imestan, et talukaup, et võib-olla ma ei sattu sinna, aga ma just mõtlesin, et see on selline hea hetk, kui talupidaja, talukaup ja selline usaldusväärne ja kus sa tead, et seda inimest, kes kasvatas seda lamba või seda porgandit, et see on hästi, hästi sümpaatne ja mina ei näe, et talukaup läheks nüüda üles, et ikkagi valmis toit ja see sama šašlik, et mitte otse, no näiteks Nopri talu vist seda teeb, aga ma ei näe, et see oleks ülipopulaarne.
No see
inimesed ei taha
Inimesed võib-olla isegi tahaksid endale midagi koju tellida, aga küsimus ongi selles, et vahendajaid ei ole eriti palju. Et kui me vaatame sama Barbora nimekirja, et no seal ei olegi talupidajaid üldse ja jällegi kõik need voltid ja teised tegutsevad suurtes linnades, et no ütleme vaevalt, et elades Maardus või Loksa kandis ma saaks üle üldse endale koju midagi tellida ja selles on ka suur küsimus, et kuidas suudab see konkreetne talupidaja nagu tuua mu korteri ukse ette oma toodangut, see on suur küsimus kõikide vahendetele.
No kuule, vana hea auto lauka, et see vist on väga hea lahendus. Samas ma arvan, et me võime tõesti öelda ja tunnistada, kinnitada, et venekeelne inimene hea meelega ostaks talukaupa, kui see oleks korra juba no, korda tehtud, et see oleks tõesti mugav ja ukse ette toodud. Et, ja ma arvan, et on valmis ka seda õiglast hinda ka maksma. Oluline on see, et lihtsalt alustada ja teha hästi. Raadio 4 kirjutab sellest, et naisi oodatakse kaitseväes ja tahetakse neid meelitada. Praegu on umbes 10% kaitseväes naisi, tahetakse, et oleks rohkem. Mida sa arvad, kas venekeelne naine läheb sõjaväkke ja kui läheb, siis miks? Mis teda võiks meelitada?
Et no me peame siin jällegi meenutama, kuivõrd see toetus sõjaväe populaarsuse number on venekeelsete inimeste seas on. Kuivõrd kõrge see on ja see on no, otsa loomulikult madalam kui eestlaste seas. Ja siis ma arvan, et otsa loogiliselt oleks ennustada, et venekeelne naiste rahvas eriti ei soovi või sõjaväkke minna, aga jällegi see on sama reklaamikampaania küsimus, et no, inimesed võib-olla isegi no, mõned juba ei karda sõjaväkke minna, aga aga jälle ma ei kujuta ette, kas sõjaväes on tõesti kõik need tingimused loodud, kas nendel on olemas eraldi tussiruumid, eraldi tualettiruumid, et see konkreetne neiu tunneks ennast hästi mugavalt. Oot, minu jaoks see on kõige suurem küsimus.
No vaata, sa juba andsid nüüda natukene nendele kampaaniategijatele infot, et milles peaks rääkima eeskett, et kuidas nende asjadega on. Aga mina oma poolt vaatan, et vaata, mida see venekeelne noor neiu saab või ei pea olema noor. Et ta saab eriala, muide, ta saab eesti keele praktikat ja võib olla ka head vormi, ma mõtlen füüsilist vormi. Et mida sina arvad? Kas need asjad, mis võivad meelitada?
Ei, no jällegi, see sõltub igast konkreetsest neiust. Kas ta on tõesti valmis kuskil metsa sööbida nädala aega ja elu ei ole niivõrd lihtne, et see ei ole mingisugune spa, kus sa võid lõigastuda. Et kui see konkreetne neil on valmis selleks, siis palun väga, aga millegi pärast ma ei usu, et neid on liiga palju, et me ei ole mingisugune Israel, kus nagu iga üks valmatas selle, kas meesterahvas või naisterahvas teab läbima see väepeenistus.
No sel hea noodil lõpetame tänast saadet ja stuudios oli Natalia Kitam ja Artur Aukon. Ilusat päeva jätku ja nägemist!
Kirillitsas Eesti!